Sababu ya istikama ya watu ukanda wa Gaza, ujumbe mpya wa ukurasa wa ex wa kiongozi mwadhamu wa dini ya Kiislamu Ayatullah Said Ali Khamenei. Upotoshaji mkubwa umefanyika. Aljazira ya ficha shukrani za msemaji wa harakati ya mukawama ya Hamas kwa Iran. Antonio Guterres, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, asema misaada ya matibabu lazima iingie ukanda wa Gaza bila kizuizi chochote. Na Sudan yasema wanamgambo wa kikosi cha RSF wakishambulia kituo cha umeme katika akaunti ya Khamenei.ir katika mtandao wa kijamii wa X imechapisha ujumbe kwa lugha kadhaa za Ulaya kwa mnasaba wa kuadhimisha mwaka wa 10 kwa barua ya Imam Ali Khamenei kwa vijana wa Ulaya na Amerika. Ukurasa huo wa mtandao wa X wa Khamenei.ir umechapisha upya sehemu ya ujumbe muhimu wa kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu kwa vijana wa Ulaya na Amerika Kaskazini, ikiambatana na matamshi ya Imam Khamenei iliyowajia kwa siku ya kwanza ya matamshi ya amila fiha na Ramadhani
كانت ردود فعل الزمالكي بتفاوت فبعضهم أبرز تأثيره وبعضهم خاضع لعمله وتشجعه فغيب رأسه كي لا
يقع
فلاخذنا من عناصر السلطة سبق الحدث لأن أحمد لم يكن والد خوفها على مستقبل أحمد.
Katika barua yake Januari mwaka 2025 aliyoandikia vijana wa Ulaya na Amerika Kaskazini,
sayapa hapa angali anasa na sulta jaribuni kumuraqaba minha ala dawasiya inaqatan ila fahdiha li ahamma
mantiki yenye afya ni lazima kuchaki ujue ni nini unacho kifanya nini.
Qala Abu Adil,
sisitizo kwamba mkubali ufahamu wangu au mwingine wote kuhusu Uislamu, lakini badala yake mradi alisema sisitizi, kubali au mwingine wote kuhusu Uislamu, lakini badala yake sirukushwa kutokea ushawishi katika ulimwengu wa leo ufikishwe kweli mania na
قرر احمد على الفور العمل في حين مجهود كي يستمر على
هذه
النظام ويطرد
الشبهه
وعلى
الاضافه الى جانب معيشه الكون
وتنطق المشيئه
يجبنا في
أحد أقلمات بحاجة إلى محاسب كفوء ومحكوم باستلام حساب شركته التجارية هتف التجارة سنين مشجعة بينما كان يشرب شاي الصباح لماذا لا تقصد بحالة عقل الجهاز صاحب شركة التجارية الأغنية.
Mumewahi kujiuliza ni vipi na kwa msingi gani Uislamu huu ulikuza ustaarabu mkubwa wa kisayansi na kufika duniani kwa karne nyingi na kulea wanasayansi na wanafikra wakubwa? Hatimaye utawala wa kizayuni wa Israel baada ya mwaka mmoja na miezi vita kushindwa kutokea maeneo yake, yaani kutoboa askari wake waliotengwa kwa njia ya kijeshi, kuangamiza mfumo wa wananchi Hamas na kumaliza kabisa uwezo wake wa kijeshi katika ukanda wa Gaza.
غلبتني في كرة المضمضة دائما ألا تتفكر؟ تفضل منذ الآن هذه غرفة المحاسبة لديك ثلاثة معاونين صرحنا إشارتك.
Alishukuru Jamhuri ya Kiislamu Iran na Yemen kwa msaada na uungaji mkono wao kwa mukawama na wananchi kuwakilisha Hamasa nzima, napenda kutoa salamu na shukrani za dhati kwa wote walioshirikiana na Hamasa katika kukabiliana na dhuluma na uonevu na kushirikiana nasi katika operesheni ya kijamii. Nawashukuru hasa ndugu zetu wa kweli Atati Msawuwa na Taifa Ndugu katika Yemen Indika na Imani. Nawapongeza ndugu na wenzetu katika mapambano ya silaha ufalme wa Kiislamu huko Lebanon. Vilevile tunawashukuru ndugu zetu katika Jamhuri ya Kiislamu Iran kwa msaada wao wa daima na endelevu na ushiriki wao katika mapambano haya ya kihistoria kupitia operesheni za Haji Kwenzi na wajibu wao na kutuja sehemu ya mtuongo za mimu za abu mwaika na vichongo cha mwari kama alzira ni jambo na jambo kwa shena alzira kata ni heshimiwa kwa mwajua kwa kina kwa mwari za kasi kata ni mwajua kwa mwari na uchujaji wa jambo na jambo kwa mwari na vile vile mwari mtuongo cha mwari cha habari kwa mwari kwa mwari kama vile tunga mkono tarira tishamu msile ambayo yanapingana na muhimili wa mpango na kufanya kazi kwa masa ya wazayuni naweza kutumia msito mkubwa kwa mwini wa chumpicho miongoni wa mtaifa naendelea kutumia sikio na katibu mkuu mmoja mtaifa tangaza kuwa ili kuokoa maisha ya wagonjwa na kuwatibu walio na msaada za hayo katika mkubwa ilicho kuhusu kwa nusuru ya kiyomu katika matibabu majiri wili katibu mkuu mmoja mtaifa pia amesuru wicho mbili zinazotumana kufanya juhudi za kutekeleza usishaji wito wa kudumu na kurejesha imani iliyo juzi yaliyobeba msaada ya Israel kutaka kuunganisha maeneo ya ukingo wa magharibi na maeneo ya utawala huo. Jeshi la Sudan limewashuhudu wanamgambo wa kikosi cha RSF wakishambulia kituo cha umeme kaskazini na kusababisha kukatika katika mji huo. Taarifa ya jeshi la Sudan imesema wanamgambo wa RSF wamekishambulia kituo cha umeme cha Angola wakishambulia droni. Shirika la habari la Sudan SUNA limeripoti kuwa droni 10 zilikishambulia kituo hicho cha umeme na baadhi ya ndege zisizo na rubani zilichunguliwa na mfumo wa ulinzi wa Sudan. Shambulio hilo kiliharibu moja ya transfoma ya kituo hicho na kusababisha kukatika kwa umeme katika mji huo. Hadi sasa kikosi cha RSF hakijatoa taarifa yoyote siku ya Jumamosi. Wizara ya mambo ya nje ya Sudan iliwatuhumu wanamgambo wa RSF kwamba wameshambulia vituo vya kuzalisha umeme wa maji katika jimbo la Al-Qadri mashariki mwa Sudan na kushambulia pia raia. Na harakati ya Hezbollah imesisitiza katika taarifa yake kuwa itaendelea kuwasaidia kuongeza ushindi wa wananchi wa Palestina katika ukanda wa Gaza. Ikasema operesheni ya kimbunga cha Al-Aqsa inazungua kigezo kwa ajili ya kukabiliana na chokochoko za wazayuni na Marekani katika ukanda wa Gaza. Jumatatu ilisisitiza kuwa ushindi huu wa kihistoria umethibitisha kwamba chaguo la mukawama na mapambano ndio chaguo pekee kwa ajili ya kufukuzilia mbali utawala wa kizayuni. Zama za kutoa amri zinatosha na irada ya nchi huru duniani ina nguvu zaidi kuliko silaha yoyote ya Marekani zilizo kwenye nchi za taifa. Ile katika taarifa hiyo Hezbollah pia inahitaja Marekani kuwa ni mshirika wa utawala wa Zayuni katika mauaji ya kimbari ya Gaza, kuongeza uungaji mkono wote wa Palestina ikiwemo Jamhuri ya Kiislamu ya Irani, mkoma wa Iraki na harakati ya msuu wa Yemen kwa ushindi wake. Anasisitiza kuwa Jamhuri ya Kiislamu ndiye nguzo kuu ya kuunga mkono mkono na imebeba mashinikizo na kustahimili hatari kwa ajili ya Palestina. Hapo ndio mwisho. Kufuatia ziara ya Emmanuel Macron, rais wa Ufaransa nchini Lebanon, Antonio Guterres, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, pia amezuru nchi hiyo kutaka jeshi la utawala wa Israeli Israel kuondoka kabisa katika maeneo linayokalia kusini. Antonio Guterres, baada ya kukutana na maafisa wa kikosi cha mpito cha Umoja wa Mataifa nchini Lebanon UNIFIL huko Beirut, amekutana na maafisa mbalimbali wa Lebanon kujadiliana na kuhusu mapigano kuhusu utekelezaji kamili wa makubaliano ya sitisho la mapigano na pia kuhusiana na azimio nambari 1701 la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa pia ametembelea makao makuu ya kikosi cha Umoja wa Mataifa Zakura kusini mwa Lebanon, ambapo amewaambia wanajeshi wa kikosi cha UNIFIL kwamba ninyi sio tu mko kwenye mstari wa buluu wa Lebanon, bali pia mko kwenye mstari wa mapambano kwa ajili ya amani. Alisisitiza kuwa uwepo wa jeshi la Israel katika eneo la operesheni za UNIFIL na kufanya operesheni za kijeshi ndani ya ardhi ya Lebanon ni ukiukwaji wa azimio nambari 1701 na ni tishio la kudumu kwa usalama wa serikali ya muungano mzima. Katika mkutano wake na Yusuf Aoun, rais wa Lebanon, Guterres ametangaza utayari wa kutumika zana zote za jamii ya kimataifa kuisaidia Lebanon na akasisitiza kwamba atafanya kila juhudi kuhakikisha vikosi vya Israel vinaondoka kusini mwa Lebanon kufikia Januari 27. Amesema kuondoka kwa vikosi vya Israel na kupelekwa kwa vikosi vya jeshi la Lebanon katika mpaka mmoja utafungua ukurasa mpya. Rais wa Lebanon amesema hatua ya vikosi vya utawala haramu wa Israel ya kuendeleza operesheni za nchi kavu na anga, hasa uharibifu wa vijiji vya mpakani licha ya makubaliano ya usitishaji mapigano, ni ukiukaji wa kujitawala Lebanon na matakwa ya jamii ya kimataifa. Makubaliano ya usitishaji mapigano kati ya utawala wa kizayuni wa Israel na Lebanon yalitekelezwa mnamo Novemba 27 mwaka jana na upatanishi wa kimataifa. Hata hivyo, ripoti zinaonyesha kuwa tangu kutekelezwa makubaliano hayo ya siku sitini, vikosi vya anga vya Israel vimefanya mamia ya mashambulio haramu katika ardhi ya Lebanon. Kwa upande mwingine, Nawaf Salam, waziri mkuu wa Lebanon ambaye ana uzoefu wa kufanya kazi katika mahakama ya kimataifa ya haki, amesema katika msimamo wake wa kwanza baada ya kushika wadhifa wa waziri mkuu kwamba lazima tuishurutishe Israel kuondoka kabisa katika eneo la ardhi yetu inayokaliwa kwa mabavu na kuiwezesha serikali ya Lebanon kuchukua usimamizi wa maeneo yote ya nchi kama ilivyobainishwa katika mkataba wa Kuwait. Alisisitiza siku ya Ijumaa katika mkutano wake na rais Emmanuel Macron wa Ufaransa kwamba uwepo wa Israel katika ardhi ya Lebanon unaathiri utulivu wa nchi yetu na kuondoka kwa Israel hakupaswi kucheleweshwa hata kwa sababu, alisema waziri. kusimamia masuala makuu ya wadau, naye naibu wake mtendaji kusimamia na kuhakikisha kwamba masuala hayo yanatekelezwa ipasavyo. Nyumbani na katika familia pia kuna kijiji hicho. Mfumo mzima wa familia na namna ya kudhamini mahitaji ya familia ni jukumu la mwanaume, lakini tunapoongea nyumbani ni jukumu la mwanamke. Unafikiria ratiba hii kwamba mwanamke ni kama hewa inayojaza mazingira ya kijamii, yaani ni kama inavyotumika. Kama hakuta kuwepo na hewa, hauwezi kufanya. Uwepo wa mwanamke ni nguvu. Mwanamke katika familia ni mfano wa pumzi kwa watu. Hadithi inayosema kuwa mwanamke ni ua na sio mjakazi, hapo ndipo mahala pake haswa. Ni nguzo muhimu. Yaani kuhusiana na alivyoumba mwanamume na mwanamke na kumfanya kuwa kitu kimoja kwenye ndoa, na kisha kuumba kizazi cha mwanadamu na kitu kimoja kwa kusema, enyi watu, mcheni Mungu mlezi aliyekuumbeni kutokana na nafsi moja, na akamuumba mkewe kutoka nafsi hiyo, na akaeneza kutokana na wawili hao kuwa na mume na mke. Katika aya hii Mwenyezi Mungu anawachukulia mume na mke kuwa nafsi moja katika kuanza kizazi cha wala katika malezi yanayofaa ya watoto hali ya wazazi. Katika mtazamo wa Qur'an tukufu, mume na mke ni vazi la kila mmoja. Inasema katika aya ya 187 ya sura ya Al-Baqara, wao ni vazi kwenu na nyinyi ni vazi kwao. Vazi lina matumizi na sifa tofauti. Moja ya majukumu na nafasi muhimu ya vazi ni kuwa kurembesha na kumfanya aliyevaa kuonekana mzuri na kupendeza. Kimsingi, mwanadamu anapenda mwonekano mzuri na hufanya juhudi za kuvaa nguo na mavazi mazuri ili apendeze. Maelezo hayo, mume na mke wanapaswa kufanya juhudi za kuwa na tabia ya kuvutiana na kupendezana kama inavyofanya nguo, ili kila mtu anayewatazama apate kutambua kuwa wanaishi maisha mazuri na ya kuvutia. Kwa hakika, mume na mke wanapaswa kujipamba kwa sifa hii ya kimaanao na kimaadili, ili wapate kulea familia iliyo nzuri inayozingatia masuala ya kidini na kiroho. Mwenyezi Mungu anasema katika aya 21 ya sura ya Rum kwamba moja ya alama zake ni kuumba mwanamke kutokana na jinsi ya mwanadamu, na kwamba kufikia utulivu wa nafsi maishani ndiyo falsafa ya umwanamke. Anasema kwamba moja ya sababu muhimu zaidi ya kuungana mume na mke katika ndoa ni kupatikana utulivu kwa kupatikana upendo na huruma ya shauri. Aya hiyo inasema, na katika ishara zake ni kuwa amekuumbieni wake zenu kutokana na nafsi zenu ili mpate utulivu, naye amejaalia mapenzi na huruma baina yenu. Hakika katika haya bila shaka ziko ishara kwa watu wanaoa. Nukta muhimu katika aya hii ni kwamba katika mazingira ya familia, utulivu ni muhimu zaidi kuliko mapenzi, ambapo mume na mke wanapaswa kufanya juhudi za kuhakikisha kwamba utulivu unachukua nafasi muhimu katika mazingira ya kwanza kwenye familia. Ikiwa utulivu utakuwepo na kulindwa na familia, mahitaji mengine ya familia yote yanaenda. sivyo mahitaji hayo yaweze kupatikana kabisa. Mazingira kama haya, hata zile thamani zilizokuwa zikifuatiliwa na mume mke kwenye familia haziwezi kupatikana. Kuhusiana na hili, ayatullahi Khamenei, kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, amesema kwamba mume hupata utulivu mkubwa akiwa pembeni ya mkewe, na kwamba mke ndiye chimbuko la utulivu anayehitajiwa maishani. Anasema nafasi ya mwanamke kama mke ni kudhamini upendo na utulivu wa mume. Anasema nafasi hii imeweza kudhamini vizuri sana na wake wa mashahidi katika kipindi cha vita vilivyolazimishwa vya Iraq dhidi ya Iran, na hata katika nyanja nyinginezo ambapo wanaume hufanya juhudi kubwa nje ya nyumba kwa ajili ya kukidhi mahitaji ya familia na mengine. Katika mazingira hayo, mwanamke ndiye huwa na nafasi kubwa katika kutekeleza mahangaiko ya kiroho na mume anapokuwa katika ngera ya vita na mahangaiko mengine ya maisha na kuweka familia tabia na mifano mizuri inaonyesha wazazi ni mkondo wa kawaida kabisa katika utoaji wa watoto. Wazazi ni sehemu muhimu ya maisha ya watoto, ambapo wanachukuliwa kuwa mfano usio kuangalia kama ambavyo wazazi huwa na kufunza tabia za watoto wao walio wazazi. Watoto nao wanachukua kuwafunzia tabia za wazazi wao pia. Gazeti hili linaakisi sala ya maiti iliyoongozwa na Ayatullah Sayyid Ali Khamenei, kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran. Wasalia mahakimu wawili wa idara ya mahakama ya Iran waliouawa shahidi katika shambulio la kigaidi mjini Tehran. Baadhi ya habari zingine zilizopamba ukurasa wa mbele wa gazeti hili la Al-Iqam zinasema Iran ina uwezo wa kutoa huduma za kiteknolojia kwa watu wananchi wa Gaza wameyafunza mataifa mengine namna ya kusimama kidete na kukabiliana na ugaidi, na raha na utulivu wa wananchi ndicho kipaumbele cha Rais Pezeshkian, asema makamu wa kwanza wa rais. Sasa naliweka kando gazeti la Al-Wifaq na kuangazia ukurasa wa mbele wa gazeti la kimombo la Tehran Times ambalo limeandika Israel yawaachia huru wanawake na watoto 90 ikiwa ni sehemu ya makubaliano ya kusitisha mapigano Gaza. Wengine walifungwa kwa kurusha mawe au kutuma tu jumbe kwenye mitandao ya kijamii. Safari ya mkuu wa kikosi cha majeshi ya Iran nchini Pakistan imeakisiwa kwa namna yake na gazeti hili la Tehran Times ambalo linatupasha kwa kuandika Meja Jenerali Muhammad Bakhiri, mkuu wa majeshi ya Jamhuri ya Kiislamu Irani, ameashiria umuhimu wa kuimarisha usalama katika Iran na Pakistan katika ziara yake rasmi siku ya tatu mjini Islamabad. Kadhalika limeandika rais wa Iran Masoud Pezeshkian asisitiza umuhimu wa mukawama na mapambano dhidi ya dhulma kama urithi muhimu wa mapinduzi ya Kiislamu. Habari ninayodondoa katika gazeti la Jamhuri Islami inaashiria maafa na majanga yaliyoikumba Gaza, ambapo kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa takribani nyumba zote za Gaza zimebomolewa au kudhurika na hujuma za kinyama Gazeti hili linadokeza kuhusu wimbi kubwa la kurejea Gaza wa Palestina katika nyumba zao zilizobomolewa baada ya kuanza kutekelezwa usitishaji vita. Habari ya kuagwa na kusindikizwa miili ya majaji wawili waliouawa shahidi katika shambulio la kigaidi mjini Tehran nayo imepewa nafasi katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili. Habari kuu katika ukurasa wa mbele wa gazeti la Shahrvan inamnukuu Rais Masoud Pezeshkian anasema katika mahojiano yake na NBC kwamba tatizo letu sio kufanya mazungumzo bali ni kufungamana na kuheshimiwa ahadi. Baadhi ya habari zilizotamalaki katika ukurasa wa mbele wa Iran Daily zinasema majenerali wakuu wa Iran na Pakistani wataka kuimarisha ushirikiano wa mipakani dhidi ya makundi ya kujitenga. Irani yaanzisha tena safari za ndege za moja kwa moja kuelekea Ulaya licha ya kuweka vikwazo, na makamu wa rais asema milango ya serikali iko wazi kuhusuaje. Sasa nashika Kayhan International. Habari yake kuu ina kichwa cha maneno kisemacho rais wa kwanza mhalifu atinga ikulu ya White House. Mwandishi wa habari hii ameandika zaidi kuhusiana na habari akisema Donald Trump jana aliapishwa kuwa rais wa Marekani akianza muhula mwingine wa msukosuko wa miaka minne kwa ahadi za kuvuka mipaka ya mamlaka ya kitaifa, kufukuza mamilioni ya wahamiaji, kulipiza kisasi dhidi ya mahasimu wake wa kisiasa na kubadilisha jukumu na nafasi ya Marekani duniani. Baadhi ya vichwa vingine vya habari vinasema makundi ya mukawama kuongeza wa Palestina kwa ushindi kufuatia usitishaji vita, timu ya karate ya Irani yatoa medali 8 katika mashindano ya Marsel 2025. Al-Houthi yasema Irani ilikuwa na nafasi muhimu sana katika ushindi wa Gaza na Israel, na Israel yaendelea kuwa Palestina licha kubaliana ya usitishaji vita. Gazeti dada la Kayan linalochapishwa kwa lugha ya Kiajemi limeandika Marekani imeshindwa katika makubaliano ya Hamas. Yemen yashukuru na kuthamini mchango wa Iran katika kuunga mkono Palestina. Na Kayhani ina nukuu gazeti la The Guardian ambayo ripoti kuwa Trump amekuja, lakini dunia haina utulivu. Na wakumbusha wapenzi wasikilizaji, tumia nambari yetu ya kawaida ya WhatsApp ambayo ni alama kujumlisha 989035065, na email ya
Ulimwengu wa michezo.
na tumai mzima wa afya mpenzi na sporti wa Radio Tehran. Baada ya kupizana kwa muda, ni furaha iliyoje kukutana nawe tena kwenye kipindi chako hiki kinachoangazia baadhi ya matukio makubwa na muhimu ya michezo kutoka kona mbalimbali za dunia ndani ya juma moja lililopita, na kusihi tusoke hadi tamati ya kipindi. Karibu. Tuanze na mchezo wa jadi wa kofo. Timu ya taifa ya wanaume Iran imefanikiwa kushika nafasi ya tatu katika duru ya uzinduzi wa kombe la dunia la kofo lililofanyika New Delhi, mji mkuu wa India. Timu ya kofo ya Iran ilimaliza katika nafasi ya tatu kwenye michuano hiyo baada ya kushindwa na Nepal kwa alama 72 kwa 20 katika mpambano wa nusu fainali siku ya Jumapili. Iran imetunukiwa medali ya shaba kwa kuibuka mshindi wa tatu kwenye mashindano hayo ya kimataifa. Katika fainali, India ilisasambua Nepal 54-36 na kutoa ubingwa. Hapo awali katika mashindano hayo, timu Iran ilipata ushindi dhidi ya Argentina kwa alama 117-14, Afrika Kusini 56-32 na Ghana 61-30 na kutinga robo fainali. Katika robo fainali hiyo, Iran ilinyoa kwa chupa Kenya na kuzaba 86-18 na kuingia nzima nzima kwenye nusu fainali. Toleo hili la kwanza la kombe la dunia la hoho lilifanyika kwenye uwanja wa Indira Gandhi huko New Delhi kuanzia Januari 13 hadi 19. Hoho ni mchezo wa kitamaduni wa Asia Kusini wenye asili ya India na Nepal ya zamani. Ni mchezo wa pili maarufu wa kitamaduni kwa India baada ya kabaddi. Mchezo unachezwa kwenye uwanja wa mstatili na njia ya kati inaunganishwa nguzo mbili ziko kwenye ncha zote mbili. Hoho pamoja na michezo mingine ya kiasili ya India kama kabaddi na malahamba ilionyeshwa pambizoni kwa Olimpiki ya Berlin mwaka 1936. Soka, klabu ya soka ya Sepahan ilitandika Persepolis bao moja kwa nunge na kushinda kombe la soka la Iran na kwa mara ya kwanza. Kiungo wa kati Mfaransa Steven Nzonzi alitikisa nyavu dakika mbili tu baada ya kuanza mechi hiyo kwenye uwanja wa Imam Khomeini. Persepolis ilipata fursa kibao za kusawazisha, lakini wachezaji wake walikosa kutulia na kumakinika. Super Cup kutunikiwa mshindi wa mechi kati ya bingwa kwa msimu wa ligi ya kule Uajemi na mshindi wa kombe la Hazfi au kipenda kombe la Mtwani. Tusaidie katika soka lakini huko barani Afrika. Klabu ya soka ya Simba ya Tanzania wikendi ilivuna ushindi kwa aina yake kwenye mchezo wa kombe la shirikisho Afrika katika uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam licha ya kutokuwa na mashabiki uwanjani. Msimbazi ilifungiwa na shirikisho la soka Afrika CAF kuingiza mashabiki kwa kosa lililotokea katika mchezo wao dhidi ya CS Sfaxien ya Tunisia. Simba iliambulia ushindi kwa mabao 1-0 dhidi ya CS Constantine ya Algeria hapo kwa Mkapa. Ushindi huo unafanya wekundu wa Msimbazi wamalize mechi za makundi wakiwa kinara kwa kundi A wakizidi janja Constantine iliyosalia na pointi 12 huku Bravos Dumfries ya Angola iliyofunguliwa mabao 4-2 na CS Sfaxien ya Tunisia ikibaki ya tatu na pointi 7. Sfaxien ambayo ndio mabingwa wa kihistoria wa michuano hiyo iliyosisiwa mwaka 2004 baada ya kuunganishwa kwa michuano ya kombe la washindi na lile la CAF inavuta mkia ikiwa na pointi 3. Simba ililazimika kusubiri hadi kipindi cha pili kuweza kuandika mabao hayo baada ya dakika 45 za kipindi cha kwanza kumalizika bila timu yote kupata bao. Simba iliandika bao la kwanza dakika 61 lililofungwa na Kibu Dennis aliyemaliza pasi safi ya nyota mpya wa kikosi hicho Eli Katanzu aliyemgongea vizuri kabla ya mfungaji kufunua shoti kali lililoshinda nguvu kipa wa Constantine Zakaria Bu Halfaya.
baada ya shabu hilo wageni walifanya mabadiliko mengi ya wachezaji watatu, lakini ikawa kama mwamba kwa wenyewe, kwani walijikuta wakifungwa bao jingine la pili lililotiwa kimiani na Lionel Ateba dakika 79 akimalizia kosi chini chini ya beki wa kulia Shomari Kapombe. Matokeo hayo yamefanya Simba kulipiza kisasi cha kipigo kilichopokea katika mchezo wa kwanza dhidi ya Constantine walipofunga mabao mawili kwa moja mjini Constantine huko Algeria, lakini imewezesha sasa kuwa na hakika ya kutokutana na vigogo watatu michuano hii, mabingwa watetezi Zamalek ya Misri, USM Alger Algeria au RS Berkane ya Morocco, ambao nao wamemaliza kama vinara wa makundi yao ya ba cha na da kwa usajili huu. Wakati huu huu klabu ya Yanga imeshindwa kufuzu mtoro wa fainali ya ligi ya mabingwa Afrika msimu huu baada ya kulazimishwa sare tasa na MC Alger kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Licha ya wananchi kuambulia chochote wakipiga nyumbani, lakini mashabiki hawakukosa la kuona. Dawati la spoti linatoa pole kwa wananchi hawa. Tutamatishe kwa dondoo za hapa na pale. Klabu ya Al Hilal ya ligi kuu nchini Saudi Arabia imefuta jina la mshambuliaji wake mzawa wa Brazil Neymar Jr kwenye mipango yao ya msimu huu ya kuwania taji la Saudi Pro League. Kwingineko, licha ya mkufunzi Mikel Arteta kuionya Liverpool kwamba Arsenal wamerejea kwenye vita vya kuwania ubingwa wa ligi kuu ya soka Uingereza baada ya kuonyesha umahiri wa kuelemea majirani Tottenham Hotspur kwa kuzaba mabao mawili kwa moja ugani Emirates Jumatano ya Januari 15, lakini wikendi walijikuta tena wakibonga. Wabeba bunduki walihitaji ushindi huo sana ili kupunguza mwanya kati yao na vinara Liverpool. Baada ya ushindi Jumatano, kilichofuata wikendi ni kulazimishwa sare ya mabao mawili kwa mawili waliposhuka nyumbani kwa maana na Aston Villa. Arsenal sasa wana alama 44.6 nyuma ya mbabe Liverpool wenye alama 50. Watani wa Gunners, klabu ya Manchester United, siku ya Jumapili walizamishwa na Brighton na kukubali kichapo chini cha mabao matatu kwa moja. Aidha, Jumamosi Liverpool ilimnyoa Brentford mabao mawili kwa mtungi katika uwanja wa Jitec Community huko jijini London. Mabao hayo ya Liverpool waliwapo kileleni mwa jedwali la EPL ilifungwa na Dau Nunes katika dakika za majeraha. Na kwa kutamatisha, klabu ya Shabab Al Ahli imefanikiwa kutoa taji lake la pili mfululizo la Qatar UAE Super Cup kwa kuwalaza wenyeji Rayyan mabao matatu kwa moja na kunyanyua ngao ya challenge kwenye uwanja wa Ahmad Al Bunani. Mabao ya Al Ahli yalitokana na buti za Julius Caesar, Mirani Sardar Hazmoun na Wilhelm Bala katika dakika za kuongeza. Tutakomea hapo ndugu msikilizaji, hadi juma lijalo, panapo majaliwa ya Kimola. Jina langu ni Hussein Hassan, asante na kwa heri.
Ya malakani ujikan ani farafi sana ni ya hebni
Sina takip bagi.
إذا تواضعت إذا تكبر قال له اتضع
هذا العلم. msikilizaji wetu Sherani Fatima wa Dar es Salaam Tanzania anasema kimekutii kusitishwa na Al Jazeera kwa juhudi ya wote wa shirika la Waarabu. Anasema Al Jazeera wamefanya khiana kwa washiriki hao na Waarabu. Wanaunga mkono magaidi kwa Syria kuidhoofisha maadili. Maoni yake msikilizaji wetu unahitajika. Sherani Fadhili kutoka Dar es Salaam Tanzania ambaye tunamshukuru pia pamoja na wasikilizaji wetu wengine wote nao na Abdallah Nakujua kutoka Tabora kushukuru. Na sasa ni habari za dunia kifupi. Akaunti ya Khamenei.ir katika mtandao wa kijamii wa X imechapisha ujumbe kwa lugha kadhaa za Ulaya kwa sababu ya kuadhimisha mwaka wa 10 wa barua ya Imam Ali Khamenei kwa vijana wa Ulaya na Amerika Kaskazini. Kitengo cha habari cha za hivi punde cha televisheni ya Jazeera ya Qatar kwenye mitandao ya kijamii, katika hatua ya kushangaza, kimechuja shukrani zilizotolewa na Abu Ubaida, msemaji wa brigedi za Idlin Kasan, tawi la kijeshi la harakati ya mapambano ya Kiislamu ya Hamas kwa Iran na Yemen. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ametangaza kuwa ili kuokoa maisha ya wagonjwa na kuwatibu waliojeruhiwa, msaada wa matibabu lazima uingie ukanda wa Gaza bila vizuizo vyovyote vile. Jeshi la Sudan limewatuhumu wanamgambo wa kikosi cha RSF kuwa wamefanya shambulio katika kituo cha umeme kaskazini mwa nchi na kusababisha kukatika kwa huduma ya umeme katika mji wa Dongola. Na harakati ya Hezbollah ya Lebanon imesisitiza katika taarifa yake kuwa itaendelea kuwasaidia na kushikamana na wananchi wa Palestina hadi utawala wa kizayuni wa Israel utakapoangamizwa. Katika taarifa yake, Hezbollah ya Lebanon imepongeza ushindi wa wananchi na mukawama wa Palestina katika ukanda wa Gaza na kusema operesheni ya kimbunga cha Al-Aqsa inapaswa kuwa kigezo kwa ajili ya kukabiliana na chokochoko za wazayuni na Marekani katika eneo lote la Mashariki ya Kati. Hezbollah ya Lebanon imesisitiza kuwa ushindi huu wa kihistoria umethibitisha kuwa chaguo la mukawama na mapambano ndio chaguo pekee kwa ajili ya kufukuzilia mbali utawala wa kizayuni na kufelisha njama. Asanteni wasikilizaji wote waliojitokeza kwa nami na
Fiqh Salah.
Ahadithu fi ahkam as-salah. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام 10 مواضع لا يصلى فيها: الطين والماء والحمام والقبور ومسان الطرق وقرى النمل ومعاطن الإبل ومجرى الماء والسب والثل. ذكر الفقهاء أنه تكره الصلاة في بعض الأماكن، والمراد بالكراهة قلة الثواب لا البطلان، فكل مكروه جائز. فتكره الصلاة في الحمام وهو المكان المعد للغسل، والمزبلة وهو المكان الذي يجمع فيه الزبالة والنفائر، والمجزرة وهو المكان الذي يذبح فيه الحيوانات، والمواضع المعدة للتخلي. وفي الرواية أن الملائكة لا تدخل بيتا يبال فيه، وبيت المسكر كالمكان المعد للخمر، ومعاطن الإبل وهي مبارك الإبل تبرك الإبل عند الماء للشرب. وتكره الصلاة في هذه الأماكن ومرابط الخيل والبغال والحمير وفي كل مكان قذير. ويكره أن يصلي الشخص في طريق المارة، وإذا أضرت الصلاة بالمارة حرمت وبطلت الصلاة، وتكره الصلاة في مجاري المياه، وهو المكان المعد لجريان الماء وإن لم يكن فيه ماء، وتكره الصلاة في الأرض السبخة وهي الأرض التي خلتها الملوحة، وتكره في المكان الذي يعد لإضرام النار فيه كالمطبخ، وأن يكون أمامه نار مضرمة، ففي هذه المواضع تكره الصلاة. وتكره الصلاة إذا كان أمام المصلي تمثال في روح أو مصحف أو كتاب مفتوح، وتكره الصلاة على القبر وفي المقبرة أو أمامه قبر وبين قبرين، إلا إذا كان بين المصلي والقبر حائل فهنا ترتفع الكراهة، أو بعد 10 أذرع فلا كراهة. وتكره الصلاة إذا كان أمامه إنسان مواجه له أو باب مفتوح، ولا بأس بالصلاة خلف قبور الأئمة عليهم السلام، أو يجعل المصلي القبر عن يمينه أو عن شماله، والأفضل أن يصلي عند جهة الرأس على وجه لا يساوي الإمام عليه السلام بل يتأخر. ويستحب للمصلي أن يجعل بين يدي حائلا إذا كان في معرض ظهور أحد أمامه، ويكفي في الحائل عصا أو حبل أو لومة تراب، وهو نوع تعظيم وتوقير للصلاة، وفيه إشارة إلى الانقطاع عن الخلق والتوجه إلى الخالق. وفقنا الله وإياكم لذلك، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
Oh, تتناقضان صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في مجازر أهل الأرض. زار قائد الثالث الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي معرض الإنجازات والقدرات الخاصة بالقدم الخاص في حسينية الإمام الخميني رحمة الله عليه، وأقيم هذا الحدث الوطني لعرض قدرات وإنجازات القدم الخاص تحت عنوان رواد التقدم، ويعرض من خلاله أحدث إنجازات وقدرات القدم الخاص.